Při poslechu odpoledního On Air na rádiu Wave vás vítá Daniel Řehák z filmově kritického magazínu Čelisti. Já mám tu velkou čest přivítat ve studiu jednoho velice významného hosta. A tím je Agnieszka Holland, režisérka, scénáristka, velmi úspěšná, velmi uznávaná, velmi talentovaná a velmi aktuální ve svých tématech. Aktuální hlavně s premiérou nové minisérie na kanále HBO, která se jmenuje Hořící keř, která vypovídá o událostech těsně po smrti Jana Palacha v roce 69. Je tomu tak, nespletl jsem se.
Ano, dobrý den. Teda začíná to upalením Jana Palacha. On neumřel hned, jak to víme, ale umíral ještě 3 dny v nemocnici. Takže vidíme ho na začátku téhle série a pak, ano, mluví to o tom, co se teda odehrálo a co to znamenalo, jeho čin pro nejbližší, pro společnost, pro národ a pro jednotlivé lidi.
On něco musí znamenat i osobně pro vás. On do vašeho života musel nějak okrajově vstoupit, protože jestli se nepletu, tak v té době jste v Praze studovala FAMU a i tak vás musel zasáhnout nejen samozřejmě jeho příběh, ale celé prostředí Pražského jara.
Já jsem ho osobně neznala, málo kdo ho znal, protože byl to v podstatě takový nenápadný student druhého ročníku, který ještě k tomu na filozofickou fakultu přestoupil z ekonomické školy, takže i na fakultě nemnohý ho jaksi věděli, kdo on je, když se to událo, ale byl to můj kolega student, byl to můj vrstevník, jsme stejný ročník narození a já jsem v téhle době studovala na FAMU, na filmové fakultě, na režii. No a byla jsem dost zapojená jako do toho, co se dělo během Pražského jara a pak po invazi, sovětské invazi a teda v podstatě byla to invazie armády Varšavské smlouvy tam, že, takže Poláci tam taky jako propadli Československo, což mi nebylo příjemné, pochopitelně jako Polce, která tady žila. No a byla jsem zapojena do toho studentského hnutí, během stávky, která byla v listopadu 68 a pak. A pak jsem měla dokonce nějaké potíže s politickou policií a zatkli mě a byla jsem ve vězení a měla jsem pak proces a tak byla jsem odsouzena. Takže určitým způsobem je to doba, která byla jako takovým začátkem mého uvědomělého života a myslím, že mě dost poznamenala, že v téhle době jsem prostě nabyla takové základní zkušenost a znalosti o tom, co je člověk a co to je společnost a co to je odvaha a co to je zbabělost a tak.
Je to jeden z důvodů, proč jste zvolila si tuhletu látku jako svůj další projekt? Proč jste na ní kývla? A nebo jste naopak vyvolala její natočení? A vlastně
ne, já jsem ji nevyvolala. Ne. Za mnou se přihlásili 3 Češi, scenárista Štěpán Hulík, který ten scénář nejdřív napsal jako svoji absolventskou práci na scenaristice na FAMU. A když to měl napsané, tak to ukázal svým 2 kolegům z produkce, Pavle Kubečkové a Tomáši Hrubému. A oni se tím nadchli a si řekli, že to je výborné a začali jako hledat, jak by to mohli teda udělat. Nejdřív šli za Československou televizi, za Českou televizi, pardon, ještě mám ty reflexy z mládí. A tam to nikoho nezajímalo. No a pak se spojili s producentkou z HBO, která to přečetla, která si taky myslela, že to je výborné a začali mluvit, jak by to udělala, že to nejlepší by bylo jako taková 3dílná miniserie. Jednak by se ta dost složitá historie se dala do toho jako vtěsnit a pak taky je to pro televizní společnost zajímavější formát. Mm-hmm. No a uvažovali, jako kdo by to mohl natočit. A já jsem je napadla jako taková v podstatě nemožná možnost. Se jim zdalo, že ani nevědí, jak mě kontaktovat.
A nedostupná absolutně.
Ano, nedostupná. Nás prostředkoval to ředitel festivalu filmového v Písku, který byl se mnou ve spojení, protože ukázal nějaké moje filmy starší a no a poslali mi to a já jsem to přečetla, jsem řekla, že to mě zajímá, no. Takže Takže to se odehrálo poměrně rychle. Byla jsem tehdy v Varšavě, jsem dokončovala něco jsem dělala pro nějaký můj projekt a oni za mnou přijeli ráno, protože jeli vlakem, protože neměli peníze na letadlo. No a já jsem nevěděla, že jsou tak mladí. To bylo jako takové překvapení, že jsem otevřela dveře a tam vidím 3 děti stojí.
Skoro 3 děti.
No vypadali jako děti, tak skutečně. Strašně tak mladě vypadají, teď už vypadají starší, protože už stravili 2 roky s tímhle projektem a myslím, že to je jako 10 let pro normálního života, pro člověka. No ale v každém případě jsme si začali o tom povídat. No a já jsem, víte, no, ta doba tyhle události a tahle zkušenost, to bylo něco skutečně, jak jsem říkala, co mě poznamenalo a co jsem si myslela, že je důležité nejenom pro mě osobně, ale je důležité jako i pro Čechy, pro Slováky, pro Poláky, pro v Evropu i snad pro svět, protože to bylo takové jako, myslím, velmi podstatná historická zkušenost v dějinách 20. století.
To znamená, že vás na tom spíš přitáhla taková ta obecná rovina té věci, to téma jako takové, spíš než nějaká osobní reflexe a vztah
myslím,
k tomu.
Myslím, že hodně nějakých historických událostí, které jsou podstatné, ale jenom některé mě oslovují jako režisera, jako filmáře, jako tvůrce. A to mě oslovilo právě proto, že jsem to pocítila jako šanci, že mohu udělat něco tak šleně osobního a zároveň co třeba bude důležité pro ostatní. Takže jsem si řekla, že kvůli tomu, že jsem to všechno jaksi prožila a zažila, tak mám třeba větší právo než někteří jiní, abych pokusila se najít způsob, jak vyjádřit pravdu o tom. To byla taková jako šance a výzva zároveň. Mm-hmm. Takže jo, no to vzrušilo mě to. Nebylo to možná příliš racionální, protože jsem nevěděla vůbec, jak to bude vypadat a jaké budou podmínky produkce a jestli ty mladí producenti to vůbec zvládnou a jestli to nebude prostě nějaká hrůza, všechno dohromady, ale ukázalo se, že to byla skvělá zkušenost ze všech stránek, po všech stránkách.
Právě to, že jste byla, když to řeknu, nadneseně na místě činu v úvozovkách, že jste byla přítomná té době, té atmosféře. Ovlivnilo to vaší režii jako takovou, přístup k té látce, tu interpretaci scénáře?
Určitě. To znamená, že jsem to dělala jako ne z hlediska outsidera, ale insidera, což mění perspektivu trošku a což dává takovou, nevím, takovou sensuální pravdu trošku. To prostě je to ve mně. Je to něco, co jsem nemusela pracně zkoumat a rekonstruovat, prostě nějakým přirozeným způsobem jsem to cítila, ale já jsem dělala už dost hodně historických látek z různých období a pro mě to, co se udalo kdysi, to není jako dobové, to není jako, že to už je pryč. Pro mě jako ta historie ji vnímám nelineárně a se mi zdá, že ta minulost je prostě některé minulosti aspoň jsou šíleně přítomné v přítomnosti a jsou součástí našeho dnes. A tak když vyprávím nějakou historku o něčem, co se odehrálo před 40 lety, tak snažím se ten distanc jakýmsi způsobem ve způsobu vyprávění a filmování a toho, jak hrají moji herci a jak to fotografujem, snažím se ten distanc jaksi likvidovat, aby on prostě tam, aby se necítil, aby se otevřely nějaké takové jako komunikační kanály mezi divákem dnes a tou skutečností, která je na platně a aby divák to mohl vnímat jako něco, co je prostě částí jeho zkušenosti, co je jeho zážitkem.
Obsahu minisérie Hořící keř se budeme věnovat i v dalším vstupu, zatím si pustíme nějaký dobrý song a za chvíli opět s Aněškou Holland na Radio Wave. Posloucháte odpolední On Air na rádiu Wave a naším milým a váženým hostem je režisérka a scenáristka Aněška Holland, s kterou probíráme její projekt Hořící keř. A vlastně už jsme se dostali k takovému přesahu celého toho projektu. Na jednu stranu je to příběh několika lidí, soudkyně, která pomáhá matce Jana Palacha a vůbec jakéhosi osobního boje těch jednotlivců s nastupující normalizační, a řeknu to slovo, diktaturou, která s nima zachází všelijak, ale ten přesah toho filmu je ještě někde dál. Vy jste asi nenatočila film, který by nechtěl nic říct, předpokládám, nebo najdete tam nějakou... nějakou najdete ve své filmografii nějakou jako bezstarostnou komedii, já si nevybavuju.
Víte, no to bych ráda udělala nějakou bezstarostnou komedii, upřímně řečeno, protože nechtěla bych cítit takovou tíhu z odpovědnosti, že všechno musí mít nějaký důležitý a podstatný message. A taky jde mi o to, aby lidi prostě, aby ten zážitek divácky byl atraktivní. To znamená, aby lidi měli, nevím, byli dojati, nebo byli vzrušeni, nebo aby prostě to bylo zajímavé. Takže já jsem prostě taký řemeslník, takže to je můj první jako gól, moje první povinnost je dát diváku něco, co ten divák prostě si prožije jako něco kvalitního. No ale pochopitelně, že jsme chtěli něco říct. Teda mluvím chtěli, protože to já jsem tady jenom část. Já jsem režisér, ale základně byl scénář a taky ta snaha těch všech lidí, kteří se mnou spolupracovali, producentů a štábu a herců, prostě vyjadřit něco takového, co nám zdalo nějakou podstatnou pravdou o nějaké skutečnosti, o lidech prostě a o době. Takže pro mě bylo velmi důležité, že ten scénář to není jenom popis hrdinského činu, nebo taková jako, nevím, romantická vize nějakého bojovníka o svobodu, ale že je to taková anatomie normalizace a že to ukazuje takovou mapu slabosti, zbabělosti a takové jako všednodenní odvahy různých lidí a jak strašně ten systém drtil ty lidi a jak byl takový zdehumanizovaný a takový prostě ponižující, ale zároveň jak v tomhle, a jak lidi to akceptovali v podstatě, jak se rozhodli prostě rezignovat, protože podstatnější pro ně byl prostě jejich jedinečný a všednodenní život osobní. Takže to není dělané prokuratorským způsobem, ale taky není to tak, že nikdo není vinen. To není tak, že všechno se relativizuje. Mně se zdá, že taková relativizace té doby je dost nebezpečná, protože ta doba, za tou dobu jsme zodpovědní, aspoň moje generace je za tou dobu určitě zodpovědná nebo spolu zodpovědná. A nebylo to tak, že se nemělo výběr. Nebylo to tak, že nebyla volba. Nebylo to tak, že člověk nemohl se určitým způsobem vyhnout nějaké podlosti. Ale zároveň já si nemyslím, že lidi mají povinnost být hrdinové. Já si nemyslím, že můžeme čekat od ostatních, že udělají něco strašně, strašně těžkého pro ně osobně. Ne. Takže to chtěla bych, aby dnešní divák si uvědomil, co to bylo a taky si uvědomil, že tohle druhá volba se koná taky v realitě, která není totalitární, aspoň není totalitární diktaturou a že v podstatě konformismus a kompromisy a volba, jestli co je pro mě důležitější a kdo jsem, je volba každého člověka taky dnes v konsumpční, korporativní, demokratické společnosti. Ale zároveň, že komunismus byl to, co byl. A myslím, že nemůžeme na to zapomínat. To není pravda, že to se nemůže vrátit. A třeba fakt, že lidi dneska jako volí komunistickou stranu, která ani nezměnila název, a zapomněli na to, tenhle směr a tyhle lidi jsou zodpovědní, ukazuje, že jsme v takové, jak říkal Kundera, knize smíchu a zapomenutí.
Oni lidi nejenom volí komunistickou stranu jako takovou, ale volí to, co jste řekla teď hrozně krásně. Volí ty kompromisy a volí to, že vítězí ta osobní rovina, ten můj malinkatý človíčkovský úspěch nad jakýmkoliv ideálem nebo nad jakoukoliv pravdivostí života. To mě docela fascinuje. Já bych se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi tou postkomunistickou dobou i v kinematografii v Polsku a u nás v Čechách. Cítíte ten rozdíl? Jsme jiní, my jsme prošli podobným kusem historie, podobným vývojem, máme za sebou něco takového. V čem se to liší?
Jo, jo, podobne áno. I když polské mindráky a české mindráky sa lišia a Poláci majú, také pocit, ktorý je pochopiteľne takový romantizované a mytologizované, že všichni bojovali o svobodu. Pokud Češi majú takový pocit, že v podstate sme sa vzdáli, jo, že tá normalizácia to bola ako dlouhá, taková tmavá doba rezignácie, tak Poláci všichni se jako zhlížejí v tom odboji. A ten odboj v Polsku skutečně byl mnohem, mnohem širší a byl podporovaný společností mnohem víc, než to bylo v Československu po 69. Mm-hmm. No ale taky to nebylo tak, že všichni bojovali. A třeba něco, co se může co může připomínat 68. v Československu, teda ta zdrcení pražského jara, tak v Polsku se udalo v 81., když zdrtilo se solidaritu a když generál Jaruzelský udělal vojenský stav a zavřel většinu jako činitelů solidarnosti a ostatní opozice do vězenia internačních táborů. Solidarność v Polsku to bylo 10 milionů členů. Takže v prosinci 81, než přišel ten vojenský stav, nás jako bylo 10 milionů, ale když ten vojenský stav přišel a když se začaly protesty, tak neprotestovalo 10 milionů lidí, ale nevím, 3 000. Takže taky lidi rezignovali. Ale Poláci si třeba touhle určitou zrádu, řekněme, svého hnutí, nikdy nepřipustili. V podstatě, když dneska mluvíte jako z Poláky a třeba s takovou pravičářskou opozicí, která je velmi vlastenecká, tak většina z těch lidí vůbec nic nedělá během jako komunismu. Skutečně nebyli žádné bojovnice, ale v jejich hlavě a v tom, jak se prezentují, oni prostě tou historii přepisují a vypadá na to, že furt bojovali jako během těch. Jednak vypadá ta doba komunistická, vypadá jako něco úplně černobílého, že byli jako špatný komunista a skvělý národ. Mm-hmm. A prostě se ta historie úplně jaksi. No je lež, je prostě to není pravda, to není živé, to je všechno. To není historie lidí, to je historie nějakých vymyšlených ideologických figur. Takže. A Češi na druhé straně si myslím, že není to náhoda, že takhle doba nebyla popsaná třeba ve hraném filmu jinak než v určitých takových jako komediích, trošku jako Pelíšky nebo ano. Tak. Protože já si myslím, že nikdo se nechtěl jako dívat zpět, že to nebylo jako příjemná podívaná. Že takové jako analýza se neudala tady, že to nezůstalo lidmi jak si na úrovni osobní a taky na úrovni společenské jako zpracované. Takže myslím, že to není náhoda, že kdo jako přišel s tím námětem a takhle pojednaným, jak je pojednaný, teda tak velmi, řekla bych, subtilně a bezstranně, to je to nejmladší generace. Takže ty lidi, kteří nejsou zodpovědní za to, co bylo a zároveň jsou zvědaví, jako čas své totožnosti pochopit, co se skutečně tam událo.
To je pravda. Pojďme si tedy pustit další track a za chvíli budem opět pokračovat v rozhovoru s režisérkou a scénáristkou Anežkou Holland na Rádiu Wave. Stále posloucháte On Air na Rádiu Wave, kde je naším hostem režisérka Anežka Holland. Jak jste vyprávěla o solidárnosti rok 81, který vás vlastně uvěznil za hranicema Polska, uvěznil nebo osvobodil? Těžko říct.
Ne, já jsem to trošku byla jako, že uvěznila.
Vy jste byla ve Francii a stala jste se najednou kosmopolitní kinematografkou, režisérkou různých kinematografií národních. Máte, já nevím, některý film dokážu považovat u vás, nebo i seriály za vyloženě americké, hodně jich je evropských, německá koprodukce, francouzská koprodukce. Vy jste si zkusila točit opravdu s Leckým a teď by mě zajímalo, teď jste točila s Čechy, nedávno se Slováky, Jaká je to práce? Takhle vždycky, když je spousta tvůrců, kteří mají svůj štáb, jako Steven Spielberg nikdy nemění střihače, že jo? Nikdy nemění kameramana, prostě už si spolu sedí. A vy teď navštěvujete různé národy, různé přístupy, různé myšlení. A jaký to je? Je to obohacující nebo je to složitější?
Je to složité a obohacující, ale zároveň redukující určitým způsobem. Já bych ráda třeba spolupracovala aspoň s části štábu pořád se stejnýma lidma, protože pak máte spoustu zkrátek a nemusíte si všechno jak se učit si sebe od začátku. Na druhé straně nová setkání vás obohacují taky a musíte neustále být jako konfrontovaná s nějakou jinou energií a s jiným talentem a s jinou zkušeností. To je něco za něco. Myslím, že ne každý by to jako zvládnul. No. Myslím, že asi musí mít v sebe nějakou takovou otevřenost a takové jako, nevím, nomanský sklon k tomu, abych měnila místa a lidi, určitou nevěrnost, nebo věrnost sobě, nevím, kde je ten ostrov, který je můj vlastní. Takže nelituji toho, ale ano, je to trochu unavné. Ovšem přijet do Prahy, to je něco jiného, protože to je taky takový návrat.
Návrat do mládí.
Ano, to je návrat do sebe, do sebe, na kterou jsem nikdy nezapomenula. A taky neuvěřitelně rychle jsem se prostě zapojila na ten život tady a na způsob práce a na to, a byla to jedna z krásnějších zkušeností profesionálních, které jsem měla za poslední léta určitě. Takže musím říct, že pracovat s českým štábem a s českou produkcí a s českými herci bylo jako skvělé, skutečně skvělá zkušenost a cítila jsem se velmi přirozeně. A měla jsem pocit, že ten film to je tak trošku můj dárek pro Čechy, ale zároveň, že fakt, že ho mohu dělat za takových podmínek a v tomhle okamžiku mého života je dárek, který mi Češi donesli a za který jsem vděčná.
To je dobrý. Vy máte jako podporu, když jsme mluvili o tom, že furt máte ty jiné lidi, máte přeci dceru, která vám pomáhá, Kaša.
Kaša je velká podpora, protože ona je velmi talentovaná a zároveň velmi velkorysá a dává mi ze svého talentu tak hojně. Prostě dělá několikrát už takových jako nejtěžších scénách v různých mých filmů, prostě to natočila za mě. Protože jsme si to rozdělovali, tou práci, že to většina v té produkci vypadá takhle, že se nezvládne to udělat jako jedným štábem. A tak Kaši zvěřují často nejtěžší scény a vím, že to udělá stejně jako já a v podstatě líp. Takže některé věci jsme dělali spolu, jako Janošika nebo jeden seriál v Polsku, jako rovnocenné režisérky, ale v temnotě nebo Beethovena nebo taky hořící keř. Kaša natáčela scénu, které první štáb nenatáčel. Často, jak říkám, nejsložitější s hercema a tak.
Nejsložitější ne dramaticky, ale takové ty davové, nebo je to
různě,
takové to second
různě,
unit.
To různě to je. To ne, v podstatě rozumíme si tak dobře, že mohli zvěřit každou scénu a to vznikalo spíš z organizačních důvodů, než že jsem vybrala ty scény. Pochopitelně, když jsou nějaké scény, které vymáhají hodně práce, tak bych rada i zvěřuji. A třeba už jsme točili Janošika, točili jsme něco na Vysoké hoře, tak to točila Kaša, protože mě se tam nechtělo šplhat. Víte? Takže občas to je takový důvod. No ale jinak si rozumím a skutečně mohu si spolehnout taky na její posudek toho, co jsem udělala, jak to myslím a tak a jak jsem to obsadil. Prostě můžeme to diskutovat všechno. To je určitě něco, co mi dává takové důležité lidské a umělecké zázemí. Poslední věci dám taky se stejným skladatelem, který je Polák taky. No a jinak to je různě, no, různě. Vždy se šíleně bojím střihače novýho. Několikrát se mi stalo, že prostě, že to nešlo. A to nemůžete vědět, pokud to teda nezačne ta práce. A tady taky na začátku, takže jsem chtěla nejdřív nějak prosadit polského stříháče, s kterým jsem dělala poslední věci, no ale pak jsme pochopili, že to bylo nesmyslné, protože je hodně dialogu a tak. No a zvolila jsem českého stříháče a na začátku vypadalo, že to nepůjde a pak se ukázal úplně skvělý, fantastický, takže Teď bych ráda ho vzala někam a s ním dělá nějaké jiné věci taky. To je Pavel Hrdlička. Takže víte, no, ale vždy ten začátek je takový, začátek je těžký. No, to není tak, že okamžitě si s každým rozumíte. Herci to je nejsnažší, protože herci jsou všude stejní. Mm-hmm. Herci jsou jako rodina taková, jako rasa, bych řekla.
To bych ale skoro neřekl, nebo asi tomu rozumím, co chcete říct, ale všechny ty niance, jak točíte v různých jazycích, v angličtině, češtině, samozřejmě rozumíte angličtině taky, ale jak poznáte takové ty niance v dialogu, když to není váš úplně mateřský jazyk nebo niterý, jak poznáte, že to ten herec dává dobře, ten dialog, s tou správnou intonací.
Nevím, třeba občas nepoznám, ale když obsadíte dobrýho herce, tak on to ví sám, tak on nepotřebuje takovou kontrolu.
A to obsazení, nad tím máte velkou supervizi?
Jo, jo.
No, I v případě nenechám zahraničních produkcí?
Jo. Pochopitelně, kvůli tomu taky nedělám třeba velké americké produkce, velmi drahé, protože vím, že tam prostě nemám vliv na hlavní obsazení. Teda musím určitým způsobem akceptovat, když někoho mi jako to, jako nějakou hvězdu velkou a tak, tak to je těžší, ale v těch projektech, co jsem dělala, jsem občas to je boj, no, to není tak, že každý producent hned souhlasí se vším, co já si myslím, ale většinou jako v těch základních věcech se mi podařilo přebojovat moji vizi a občas a většinou to fungovalo, no. Takže když mluvím o hercích, víte, já třeba nemluvím německy. A pamatuju, že prvníkrát jsem dělala, teď trochu rozumím, ale prvníkrát jsem dělala film, můj první film vůbec v zahraničí po vojenském stavu, to byla Hořká žádba v Německu a v němčině. A já jsem napsala ten scénář v polštině, pak to někdo přeložil do němčiny. A pak ale producent to dal takovému svému scenáristovi, který to jako předělal podle svého. A já jsem to nevěděla, to mi nikdo neřekl. Takže jsem dělala zkoušky s německými herci, kteří prostě četli čtené zkoušky, kteří četli ty scény. A já najednou cítím, že to není ono, že to nemůže být ono, že to prostě má úplně jinou nějakou takovou emotivní partici. Že to, a nechala jsem si to přeložit zpět a se ukázalo, že tam ten to změnil. Mm-hmm. Takže určitým způsobem pravdu toho hereckého výkonu a toho, jak to říkají, to poznáte, když tou řeč nerozumíte, myslím si. Pokud to je jako v stejném kulturním kruhu, no nevím, kdybych dělala s Číňanama, nebo čínskou, nebo japonskou operu Kabuki, no tak bych to nedovedla posoudit. Ale pokud je to víceméně realistický, psychologický film, no tak to komunikuji s tou podstatou. To je trošku tak, víte, jako když nevím, skladatel poslouchá orchestr, tak cítí okamžitě, že něco, nějaký nástroj je falešný. Tak já to cítím taky, když třeba ten jazyk tak intimně neznám. Ale když mluvím o hercích, že to je jako rodina, nebo jako rasa, tak to je kvůli tomu, že jejich psychologická mápa je všude stejná. A v podstatě ani není podstatné, jestli to jsou hvězdy, nebo jsou to nějací provinční herci, nevím, někde v Polsku, nebo na Slovensku, nebo jsou to hollywoodské hvězdy z Ačka listiny. V podstatě oni mají stejné potřeby a stejné reakce a stejnou citlivost a stejnou velkorysost a stejný strach a stejnou odvahu a tak dále. Takže s nima se mi komunikuje velice jednoduše, ani nemusíme si moc povídat, jako oni chápou, že si mohou na mě spolehnout a já chápu a vědí, že mám ráda a já jim dávám tolik svobody, kolik je to možné a zároveň vědí, že když třeba to nebude ono, tak já jsem tady, abych jim pomohla. No.
K rozhovoru s Anežkou Holland se po písni samozřejmě ještě vrátíme. Posloucháte On Air na Radio Wave. Posloucháte odpolední On Air na Radio Wave a ve studiu máme režisérku Anežku Holland. Vy máte zkušenost samozřejmě ze Stříbrného plátna, s klasickým filmem, s 35, se vším takovým, ale i s televizními sériemi a s velmi zásadními, třeba připomenu The Wire. A ty se podle mnohých kritiků a diváků vlastně stávají dneska mnohem větším nositelem nějaké filmařské originality, originality námětu, filmařských postupů. Je tam větší možnost pro scénáristy, protože je to samozřejmě mnohem širší časový úsek, který můžou popisovat. A jak vy to vnímáte? Máte taky dojem, že ten film je na ústupu a ta televize je něco víc vzrušujícího? Nebo mezi tím vůbec neděláte rozdíl, že vždycky si řeknete, točím další stopáž, je to jedno, jestli tam nebo tam?
No v podstatě je to jedno. Z hlediska mého je to, mám trošku jiné podmínky, mám i času a mám rozdíl pro režiséra jako pro mě. Je, když dělám epizodní televizi a dělám nějakou epizodku jednou, jak v sérii, jako Američani to dělají, tak je to jiné, než když třeba dělám pilota, teda první díl, když to všechno vymyslím od začátku a pak ostatní lidi musí sledovat už moji vizi. Tak to je rozdíl, pochopitelně. Jestli dělám televizní film, nebo dělám filmový, nebo miniserii autorskou, víceméně jako tohle sto, a jestli dělám film pro kina, to není velký rozdíl. Pokud jde o důležitost televizní tvorby dnes, tak ano, myslím si, že momentálně aspoň to, co je nejlepší v televizní tvorbě, co je většinou v Americe a co je HBO tady snaží se, myslím, určitým způsobem, nechci říct napodobovat, ale inspirovat se tím, je lepší než třeba americké kino, asi jo. Asi jo. Aspoň posledních 15 let, když to srovnáme, tak ty série jsou originálnější, odvážnější, zajímavější a hlubší. No ale to neznamená, že kino skončilo. No. Třeba tenhle rok bylo několik filmů, které se mi zdají krásné. Takže,
to rozhodně, ano.
Jo. A taky, ale je to i na distribuce a diváci taky jiným způsobem to sledují. Ale teď distribuce se vůbec změní, protože už klasická televize přestává, myslím si, fungovat, aspoň je to otázka několika let ještě, ale už každý si bude vybírat ten obsah. Internet úplně všechno změnil. Teď je otázka, jak prostě způsobit, aby ten přístup k internetu, teda obsahům v internetu byl co nejsvobodnější, ale zároveň, aby ty lidi nějak za to platili, protože jinak ty obsahy nebudou mohly vznikat, protože se to nebude vyplácet. Takže jsme v takovém okamžiku velmi, velmi, velmi revolučním, v podstatě a všechno se to mění a nikdo neví, jak to bude dál, ale zdá se mi, že takové jako být spolu v tmavém sálu kinovém, to vydrží nějakou dobu ještě, že to je určitá potřeba, tak jako divadlo třeba funguje, když jsou to tisíce let, a nebo opera, když jsou to stovky let. Takže je to otázka, kde prostě můžete najít víc odvahy, no, od producentů a distributorů. A ta distribuce kinová se udělá dost jako teda zkomercializovaná a je málo míst, kde můžete se uplatnit s nějakým víc riskantním projektem. A to se najednou ukázalo, že ta televize, ta nejlepší, dává takovou plochu.
Vy jste ve svém životě zažila revolučních okamžiků poměrně dost na různých scénách lidského života, ale vypadáte, že rozhodně se v tom nehodláte zastavit a ještě revolučních okamžiků mnoho prožijete. Třeba Quentin Tarantino nedávno říkal, že přišel prostě k filmu kvůli tomu, že prostě bliká a promítá se z té promítačky a má x kopií a tyhle ty věci a teď už mu to připomíná, kino mu připomíná prostě televizi na veřejnosti, TV in public, říkal. A že by to nejradši jako opustil, protože už se mu to nelíbí, není to jeho věc a radši třeba bude psát knížky nebo bude dělat televizní minisérie, kde si to přizná. Vy nemáte, nebo máte nějaký problém se změnou tou časou, s tím vývojem ve filmu, anebo vás to pořád láká a jsou to naopak pro vás výzvy a objevovat další nové postupy a podobně?
Víte, Tarantino, který podle mě je skvělý úplně, on byl takovým jako maniakem kina. Já jsem nikdy nebyla maniakem kina takovým. Když jsem byla velmi mladá, než jsem šla na filmovou školu a během filmové školy, tak byla jsem takovým jako film buff. Shledávala jsem hodně filmů, taky starých filmů, ale nevzrušovalo mě filmy, které třeba jeho vzrušují, takové jako kino B nebo C. Vzrušovali mě jenom filmy, které mi něco jako říkali, které, s kterým jsem mohla komunikovat na určité úrovni, taky dějové a intelektuální. Takže pro mě víc důležité, co se tam říká. Taky jak se tam to říká, ale ne, že říkat cokoliv a prostě jako vychutnávat tou magii. Nejsem tak eklektická, jako je on, jako divák. Takže pro mě fakt, že je to 35. No, filmová páska je krásná, byla krásná, ale teď třeba poslední dvě věci jsem dělala na už takovým vyvinutým Redu a pak Alexe a není to horší. Víte, není to horší. Můžete mít stejné, jako vizuálně můžete mít stejné výsledky a máte větší svobodu. Tak jako třeba jsem se velice potěšila, když Avid vystřídal klasický stříhací stůl. Co hodně stříhačů prostě nemohlo to vůbec připustit, protože fakt, že mají ten takový jako sensuální kontakt s tím filmovým páskem a že to prostě vědí, jaká je míra toho, to bylo pro ně něco, co bylo nutné. A mě to strašně bralo hodně času, prostě celá ta manipulace s filmovým páskem a se zvukovým páskem a tak. Takže najednou u Avidu jsem uviděla, že mohu stříhat tak rychle, jak myslím. A to bylo skvělé. No. Takže ne, techniky se nebojím. Nebojím se změny techniky, ani se nebojím změny distribuce. Čeho se obávám, to se obávám diváků, kteří jsou tak jako přiblblí nebo oblblí, že už je vůbec nic nezajímá, co je trošku složitější než taková přímá zabava. Ale myslím si, že to se teď mění a myslím si, že ta nová generace diváků je mnohem zajímavější než ta generace třeba let 90. A začátku 21. století, protože si myslím, že ta internetová generace je mnohem inteligentnější než ta generace televizní. Že ty lidi, kteří prostě když se vraceli domů, zapínali televizi a prostě tak, jak si pasivně konzumovali, co tam letí, že oni byli právě jako oblblí a že mládí teď prostě jsou šileně aktivní v tom, aby hledali a třeba i zasahovali do těch obsahu a tím pádem je to mnohem jaksi živější a inteligentnější publikum. A cítím to třeba, když se potkávám jako teď s mladým publikem, že jsou to zajímavější lidi než ty mladé, které jsem potkávala před 10 lety.
Tak já doufám, že využijete nové cesty, jak s tímhle pracovat, s divákem, s tou interaktivitou věci. Možná, že to je lepší výhled do budoucnosti, než kdybych se vás ptal na to, co chystáte a jaký je další film Anišky Holland, tak na to se ptát nebudu a poděkuju vám za rozhovor, který pro mě byl maximálně podnětný a mám o čem přemýšlet. Děkuju moc.
Děkuju moc krát.